Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, som du netop har trykket play på, der kan du stifte bekendtskab med den tidligere drabschef Jens Møller Jensen. Han har netop forladt studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for lige at klæde dig ordentligt på til den her snak. Nu sidder jeg lige og kigger lidt rundt i mine noter og ser, hvad er det egentlig, vi har talt om. Vi har blandt andet dykket ned i hans arbejde med den her TV2-serie, som handlede om ubådssagen og eftersøgningen af Kim Wall, fordi udover at det er en serie, som handlede om hele den sag, så var han også med som konsulent og han var med til at... Ja, det kan du høre mere om. Men der var noget interessant i det her med at dykke ned i, hvornår hans take er på det her med, hvornår det er for tidligt at lave fiktion. Vi talte også om blandt andet det her med den kritik, som der har været meget af for nylig af politiets arbejde, og den mistillid, som der kan ligge i det. Det dykker vi også ned i, hvad hans take er på det. Og så talte vi også om nogle af de sager, som har gjort indtryk på ham, og hvordan det har ændret sig over tid. Altså om det er blevet lettere eller sværere at opklare drabssager og forbrydelser. Og det kan du høre meget mere om i løbet af den her samtale, som var sådan lidt over en 50 minutters tid. Så jeg håber, du er klar. Læn dig tilbage, eller hvad end du nu har mulighed for at nyde den her samtale med Jens Møller Jensen. Og så vil jeg lige indskyde, at hvis du godt kunne tænke dig at høre flere samtaler her i det her studie, hvor at jeg jo hver aften på Nova fra 21 til 22.30 har besøg af gæster i studiet. Hvis du gerne vil lytte til det, så kan du lytte med, når det bliver sendt. Du kan også finde det efterfølgende som podcast, der hvor du har fundet det her. Og der er altså en ny gæst hver aften, så hvis du en dag lige savner sådan en spændende samtale, så vil jeg våge at påstå, at der nok er noget, som fanger din interesse derinde. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage her og nyde min snak med den tidligere drabschef Jens Møller Jensen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om politiets arbejde. Det skal handle om, hvordan man skaber tillid til politiet, og hvilke sager man ser tilbage på som de mest lærerige, når man har brugt 37 år i politiets tjeneste. Fordi her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af netop en, der har brugt rigtig meget af sit liv på at gøre livet og hverdagen meget tryggere for os andre. Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne sige velkommen til aftenens gæst, som er Jens Møller Jensen. Og Jens, velkommen til god aften.
Tusind tak skal du have.
Jens Møller Jensen, jeg har en længere biografi af dig, men jeg kan lige sige, at du er en, som har været tidligere drabschef hos Københavns Politi og leder i Midt- og Vestjyllands Politi. Men du er sådan set, fordi du er ude med en bog, som hedder Efterforsket.
Ja.
Og jeg vil gerne lige starte med at sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Inden vi lige går i dybden med dit arbejde, som jo er noget, som virkelig er, det er meget populært, eller man siger, der er meget interesse, når det handler om politiets arbejde, når vi snakker om forbrydelser, der skal opklares, og vi skal nok tale meget mere om det, du har arbejdet med. Men inden vi dykker ned i alt det, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det sådan set meget godt. Jeg er jo det, jeg kalder semipensionist eller halvpensionist. Jeg har lidt tjenestemandspension, og så har jeg stadig et arbejde, jeg passer med at holde foredrag og fortælle om politiets virksomhed. Og så er jeg sådan deltidsansat på TV2 som deres krimiekspert.
Så der er nok at se til.
Det er så dejligt. Jeg hygger mig og har også lidt tid til børn og børnebørn og mine egne private interesser osv.
Jeg har en lille biografi af dig, Jens. Hvis man nu tænker, Jens Møller Jensen, hvem er det nu, det er? Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du tænker, der er lige noget, der gerne må tilføjes her, så må du lige sige til.
Ja, tak.
Du blev ansat ved politiet i 1981, og du arbejdede med efterforskning i over 30 år, blandt andet 10 år med efterforskning af grov narkokriminalitet, og senest 11 år som drabschef og leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politi samt Københavns Politi. Og så var der nok rigtig mange, som fik dig tæt ind på livet, kan man sige, eller du optrådte for rigtig mange mennesker, da du var til de her pressemøder angående efterforskning af sagen om drabet på den svenske journalist Kim Wall.
Ja, det er rigtigt, og det er jo desværre rigtigt.
Som leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politi samt Københavns Politi, hvad laver man egentlig?
Ja, det er jo det, som pressen i virkeligheden kalder drabschef. Men jeg vil gerne vil nuancere det en lille smule i den nye bog og fortælle, hvad er det, man laver, fordi det er jo ikke sådan, man kan arbejde fuld tid en hel masse mennesker med at efterforske drab, for dem er der heldigvis relativt få af i Danmark. Så det er også de allergroveste bankrøverier, det er frihedsberøvelse, kidnapningssager, det er desværre også en lang række sager om overgreb mod børn, det er brandsager, det er hackersager, og så kan det også være det, der hedder sådan specielle sager, særlige sager, som for de fleste politikredse handler om trusler mod politikere, eller det kan også være terrorsager, fordi de ligger jo i den politikreds, hvor en hændelse sker, hvis der sker en terrorhændelse i et eller andet sted i Danmark.
Men der er jo nok mange, der når de hører sådan den jobbeskrivelse eller hører titlen, tænker, det er ikke noget for mig. Altså det her med at være steder og berøre emner, som altså, viser noget af det grimme, vi mennesker, vi kan præstere, desværre. Det tænker jeg, der er nok mange, der tænker, det har jeg ikke lyst til at lave, så vil jeg hellere arbejde med andre ting andre steder. Hvorfor er det, du har valgt at arbejde med det her?
Det er jo rigtigt, at det er jo sådan, folk tænker umiddelbart, når de hører om det her. Men den anden side af det er jo, at man så hjælper en masse mennesker. Man hjælper jo de forurettede i grove voldtægtssager. Man hjælper jo de pårørende til sager, hvor det handler om drab og så videre. Der gør man det bedst muligt for dem og hjælper dem med at få kan man sige, styr på deres liv igen i et eller andet omfang og få opklaret de her alvorlige forbrydelser. Og så hjælper man jo med at skabe tillid til politiet ved, at politiet laver et seriøst stykke arbejde i de her grove sager.
Og hvorfor har du så skrevet den her bog? Det er din anden bog. Du udgav din første bog tilbage i, var det 2018, ikke?
Det er rigtigt.
Ja, og den her efterforsket, hvorfor har du skrevet en ny bog?
Jamen, allerede da vi lavede den første bog, der var det sådan set en plan, at der skulle komme en toer, og vi lavede aftalen med forlaget. Den lavede vi allerede et år efter, at den første var kommet. Og begge bøger tager afsæt i, at jeg gerne vil fortælle borgerne, som jo er politiets allerøverste arbejdsgiver, dem vil jeg gerne fortælle om, hvad er det, de får fra deres skattekroner, når de betaler til politiet. Jeg vil gerne fortælle, hvordan politiet kan arbejde med nogle af de grove sager. Og det vil jeg gerne, fordi at når folk får en viden om det, så tror jeg også, de får en tryghed og en sikkerhed for, at når politiet nu opklarer langt, langt, langt de fleste af de alvorlige grove sager, jamen så er det også et trygt land at være i Danmark. Og det er det, og det synes jeg, at borgerne skal vide.
Og vi skal nok vende tilbage til politiets arbejde og det blik, der kan virke til at være på det i de her dage, der er der alle mulige avisartikler, der er en dokumentar, som ligesom sætter spørgsmålstegn ved politiets arbejde og magtanvendelse. Det vil jeg gerne vende tilbage til og tale med dig om, Jens Møller Jensen. Men inden vi lige kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i sådan efterdønningerne på din første bog. Fordi det her, det er jo efterforsket, og det er efterfølgeren på opklaret drabschefens erindringer fra 2018, som du også nævnte. Og det var jo en bog, som fik dig lidt ud i problemer, kan man godt sige.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om den retssag, der var mod dig? Hvad var det præcis, du havde skrevet i den første bog, som fik dig i fedtefadet?
Ja, det var jeg jo også selv meget undrende over for. Men som udgangspunkt, så kom der jo, eller hvis jeg må starte et andet sted. Ja. Da jeg udgav den første bog, der havde jeg taget tre fridage og havde en lang række interview med forskellige journalister, som skulle interviewe mig op til bogen. Det sidste af de her 19 interview, jeg sad og lavede de tre dage på Politikens forlag, det var en journalist fra, pudsigt nok, fra Avisen Politikken, der kom, men ikke en af de krimireportere, jeg kendte. Det var en fra deres gravergruppe, og det var en, der sad på kontor med den journalist, Morten Skjoldager, der havde skrevet Jakob Scharfs bog om 7 år fra PET. Han spurgte en hel masse konkrete, direkte og helt færre spørgsmål ind til, hvorfor må du skrive det her, når ikke Jakob Scharf må skrive sådan og sådan. Og allerede da vi lavede det interview, tænkte jeg, at det her det kommer til at give en udfordring. Et par dage efter kom artiklen, pæn og super artikel, godt journalistisk arbejde. Og da den kom, så vidste jeg godt, at nu ville Københavns Politis øverste ledelse blive nødt til at bede politiklagemyndigheden undersøge, om jeg havde skrevet noget i den bog, fordi de havde ikke anden handlemulighed end det. Og det gjorde de selvfølgelig så også. Og det betød jo, så rullede sagen. Og i første omgang tænkte jeg, ja, så må jeg jo svare på det. Jeg synes, at jeg havde god samvittighed. Men så gik der et stykke tid, så blev jeg jo ligesom kaldt til afhøring og blev bekendt med, hvor mange mistankepunkter der var i forhold til forskellige ting. Og det var over 30 steder, jeg skulle have forbrudt mig mod det her. Det skrev jeg så et langt indlæg om, hvorfor jeg ikke mente, at det her det var forkert osv. Men det endte faktisk ud med, at jeg blev sigtet for en 6-7 reelle punkter i forhold til det her. Mange af dem blev fjernet af kvæg det, jeg selv havde skrevet. Mm. Men tilbage stod, at jeg blev sigtet, og det var jo fuldstændig surrealistisk oplevelse for mig, at jeg lige pludselig var sigtet som politimand. Og endnu er jeg blevet det, da jeg så endnu et år efter igen rent faktisk blev tiltalt, og det betød, at nu skulle jeg i retten som tidligere politimand, og det var da en meget, meget, meget speciel dag at opleve, at lige pludselig så modtager man et anklageskrift og er altså reelt tiltalt og skal i retten med sagen.
Og hvad var det specifikt, du blev tiltalt for?
Jamen, jeg blev tiltalt for to forhold af brud, hvor jeg skulle have slået nogle forskellige sager op i politiets register, og som man sagde, med henblik på at bruge dem til at skrive bogen for. Og så blev jeg tiltalt for i tre forskellige sager i 7 tilfælde i alt at have skrevet nogle udtalelser, som man mente var brud på tavshedspligten. Og i byretten blev jeg så dømt for et forhold af brud på tavshedspligten, ved at have sagt, at der var vævsrester på et prosketil, som var gået igennem hælen på en mand. Jeg måtte godt sige, at han var skudt i brystet, jeg måtte godt sige, at han var blevet skudt igennem hælen, jeg måtte bare ikke sige, at der var vævsrester på prosketilet.
Hvad var argumentet for, at du ikke måtte sige det?
Jamen, det er jo, at det er en personfølsom opløsning, og det måtte, der var min holdning til det. Det må jeg jo tage til efterretning, og hvis det var sådan, det var, så måtte jeg jo betale en bøde for det. Fordi jeg skal jo ikke være stillet anderledes end andre folk. Har jeg gjort noget, jeg ikke må, jamen så har jeg lavet et for dårligt forarbejde, og så må jeg også tage den straf. Men derover bliver jeg også dømt for de her opslag i politiets register, og det synes jeg var en meget uretfærdig dom. Jeg mener, at jeg som afdelingsleder havde lov til at slå sager op, også efter de var afsluttet. Jeg kunne huske selv det ene opslag, hvorfor jeg havde lavet det, og det har jeg forklaret. Og det havde ikke noget med bogen at gøre, og det andet opslag kan jeg ikke huske, men jeg kan bare huske, det er jo ikke noget, jeg har gjort i anledning af bogen. Så da anklagemyndigheden ankede og godt ville have mig dømt, deres påstand var jo lidt ligesom i Scharf-sagen, at man ikke overhovedet måtte skrive om de sager, man har haft, heller ikke de ting, som tidligere har været nævnt i pressen. Og det var sådan arbejdet med bogen er lavet. Jeg har fået af min medforfatter Stine Bolter, som er journalist, jeg har fået tilsendt en lang række artikler om de sager, som vi behandler i bogen. Så læser jeg dem, og på baggrund af de artikler, som jeg lige har læst, fortæller jeg jo om sagerne, tilføjede så min egen oplevelse med det. Og det er derfor, at man sikrer, at man ikke kommer til at sige noget, som står i rapporten, men ikke er kendt i pressen. Ikke?
Okay, så det er der, hvor grænsen går i forhold til, hvad man kan sige. Det er, at du må kun sige noget i sager, der allerede har været i medierne, og kun med informationer, der allerede har været i medierne.
Ja, lige nøjagtigt. Jeg må ikke tilføje ting, i hvert fald ikke ting, som opfattes som hemmelige. Jeg må godt sige nogle ting om efterforskning, og måske også noget af det, der har stået i en rapport eller andet, men det må bare ikke være noget, som er en hemmelig karakter eller en fortrolig karakter. Men man mente så, at det ville man gerne have statueret et eksempel på, og derfor ankede anklagemyndigheden sagen, da jeg i virkeligheden blev frikendt for langt de fleste af de punkter og kun dømt for det ene i byretten. Og heldigvis gjorde de det. Vi kontraankede jo så min forsvarsadvokat og jeg til frifindelse, og da sagen så kom i landsretten, der var der så gået 4,5 år efter bogudgivelsen, men der blev jeg så fuldstændig frikendt, også i forhold til opslagene, og det var faktisk rigtig vigtigt for mig, at jeg ikke skulle gå rundt sådan at dukke hovedet, når andre politifolk kiggede på mig og tænkte, han har lavet ulovlige opslag. Fordi det synes jeg faktisk var, dels synes jeg, det var en forkert dom, og dels synes jeg, det var meget sådan ærekrænkende for min integritet og for min egen selvopfattelse i forhold til at skulle se andre kollegaer. Mm. Det ene punkt, hvor jeg var dømt for at bryde på tavshedspligten i forhold til det med vævsrester på et prosketil, jamen det havde jeg sådan set forudset, at jeg godt kunne blive dømt for også i landsretten. Og dommeren sagde sådan set også i der, at det som enkeltstående godt kunne være en overtrædelse af tavshedspligten, men at det var en lille bitte ting i forhold til, hvad der ellers var oplyst i medierne om den sag, i forhold til, at den person, det handlede om, rent faktisk var skudt i brystet og alt muligt andet, som jo, man jo godt måtte sige. Så derfor valgte de at frikende mig fra det punkt. Og det er jeg jo selvfølgelig glad for, at jeg blev frikendt for, men rent faktuelt har jeg været lige på kanten der, kan man sige, og det kunne jeg måske også godt have med risikeret at blive dømt for, og det har jeg da selvfølgelig lært noget af.
Men vidste du det allerede, inden bogen udkom, vidste du det allerede der, eller var det, da diskussionen kom op at køre, så blev du bevidst om det?
Det var, da diskussionen kom op at køre. Jeg havde selvfølgelig læst bogen grundigt igennem, og mente på ingen måde, at jeg havde overtrådt noget som helst. Og det er også jurister, der har læst bogen igennem, og heller ikke mente, at der var nogen overtrædelser. Og tilbage står man at sige, når jeg blev mistænkt for over 30 forskellige punkter af politiklagemyndigheden og dem, der ellers havde læst bogen fra anklagemyndigheden, så er det jo en lille bitte smule, der står tilbage, når langt de fleste punkter bliver tilbagevist, alene ved, at jeg laver et dokument selv og siger, jamen det har jeg fundet her. Altså nogle af de ting, jeg var mistænkt for, det fandt jeg rent faktisk på Justitsministeriets hjemmeside i en evalueringsrapport af terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen. Og det synes jeg jo var sådan en lille smule mærkeligt, at jeg kunne blive mistænkt for at have sagt noget ulovligt der, når det står i en officiel skrivelse, der ligger på Justitsministeriets egen hjemmeside.
Men jeg synes, det er ret interessant det her. Altså man kan sige, det var i sommer, ikke? Af maj, at du blev frikendt for det hele, ikke?
Ja,
altså,
efter 4,5 år.
Efter 4,5 år. Men jeg synes, det er ret interessant, sådan efter 37 år, hvor du arbejdede for politiet, hos politiet, ikke? At så lige pludselig så er det dig, der bliver anklaget for noget. Lærer man noget om det danske retssystem? Lærer man noget, når man lige pludselig, altså når rollerne bliver vendt, når man er den, der bliver der bliver sigtet og tiltalt.
Selvfølgelig lærer man noget af det, og det er jo ikke, fordi det er noget, man ønsker at lære, men sådan her set. Bagefter, så er jeg da selvfølgelig blevet klogere. Jeg synes jo, vi har et godt og retfærdigt retssystem i Danmark, og jeg ved jo godt, at der går langt sagsbehandlingstid i mange forskellige sager, og mennesker skal finde sig i det. Og jeg har jo ikke været udsat for noget, jeg ikke selv har været med til at udsætte andre for som repræsentant for systemet. Så jeg skal jo ikke tude, men omvendt er det da tankevækkende, at det jo selvfølgelig gør noget ved en som menneske. Det er en surrealistisk ting, og det er, at man kan føle sig uretfærdigt dømt for dele af det, man kan blive dømt for, eller indledningsvis bare mistænkt for. Det er da sådan grænseoverskridende, og det gør da et eller andet ved ens selvopfattelse, måske især som tidligere politimand. Men det tror jeg da, det betyder for alle mennesker, der er mistænkt for noget, som de ikke mener, at de har gjort.
Jens Møller Jensen, du er tidligere drabschef hos Københavns Politi og leder i Midt- og Vestjyllands Politi, og du er ude med den her bog, som hedder Efterforsket, drabschefens sager. Vi skal nok dykke ned i nogle af de her sager, som du også beskriver i bogen, sådan også hvad der har gjort særligt indtryk på dig. Men jeg kunne også godt tænke mig at tale med dig om politiets arbejde, fordi når man ligesom dykker ned i noget af det nyhedsstof, som kommer ud vedrørende politiet, så synes jeg, der er en del, som handler om magtanvendelse, som kan synes misbrugt. Det er jo min egen holdning, men eksempelvis så var der den her dokumentar, som kom ud i starten af oktober måned, Forfulgte politiet. Det er en DR-dokumentar. Og i den her dokumentar, der kan man følge en familie, som har følt sig chikaneret af politiet, og som har oplevet, at deres 17-årige dreng, Farhat, han er forsvundet. Og her den 16. september, nu har jeg bare lige remset de ting op, som jeg personligt kan huske, men der var den her sag med en 43-årig chefredaktør, som blev stoppet på cykel i København, da han skulle hen til en SFO og hente sine børn, og han blev stoppet af en motorcykelbetjent, der mente, at han havde talt i telefon under kørslen. Og det eskalerer altså til, at han bliver lagt i håndjern og sprøjtet med peberspray. Og der var blandt andet det her klip, som gik rundt på de sociale medier, der lød nogenlunde sådan her.
Stop så! Jeg kan ikke have mine børn! Stop for helvede! Film det her lort! Stop så!
Og det er jo et ret voldsomt lydklip, og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig sådan overordnet set om sådan politiets arbejde. Så bare lige for at høre, hvad gør man egentlig inden for politiet? Hvad er der for nogle tiltag eller ting, der gør, at politiet ikke misbruger deres magt?
Ja, der er jo nogle indberetningssystemer, hvor man bliver vurderet hver gang, man har brugt forskellige typer af magtmidler. Man har også indledningsvis en grundig introduktion til magtmidler, fra man starter på politiskolen, hvor man ligesom lærer magtbarometeret, at man skal jo tale, eller starte med at tale med folk, og så kan man bruge talen også som sådan en lidt grovere i talesættelse. Hvis man kommer i diskussion, så kommer det håndspålæggelse og så videre, og så fortsætter det jo med stav og håndjern og så videre, og gennem peberspray og politihunden til skydevåben. Så har man ligesom foldet det hele ud. Og man lærer selvfølgelig, at man skal altid anvende det mindst mulige magtmiddel først. Og jeg er jo glad for, at du spiller det her. Jeg er jo selvfølgelig ked af den omtale, der er af politiet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt.
Hvad tænker du, når du hører det her klip?
Jamen, jeg bliver faktisk en lille smule roligere i forhold til den debat, der har været om det. Jeg har lige set klippet, jeg har ikke hørt det tidligere, jeg har fulgt debatten om det. Men jeg kan jo i hvert fald tydeligt høre, hvem det er, der er ophidset på lydklippet her. Og uden jeg kender sagen og omstændigheden, så kan jeg godt høre, hvem det er, der er vred og eskalerer situationen ved at råbe op. Og det kan man så godt være i god ret til, hvis man bliver groft behandlet eller andet. Men det, jeg er specielt glad for, det er, at jeg kan høre politifolk, de er jo ikke ophidset. De står lige så stille og roligt, og de advarer, de siger, nu skal du falde ned, nu skal du være rolig, og ellers er vi nødt til at bruge peberspray. Det var faktisk nyt for mig, at det var sådan, og det er jeg sådan set meget, meget glad for. Og så vil jeg også sige, at der er jo gået noget forud for, at nogen begynder at optage det her, og at også at filme det. Og det er jo, at politiet jo selvfølgelig har rettet henvendelser til ham. Og der kan være mange årsager til, at han ikke stopper. Det kan være, at han har headset på og høre Radio Nova eller noget andet. Men faktuelt er, at politiet har bedt ham stoppe, og så efterkommer han ikke det af den ene eller den anden grund. Og så eftersætter man ham jo og forsøger at bringe ham til standsning. Og der kan jeg jo høre, at det, som jeg oplever det, så er det jo ham, der eskalerer situationen. Og politierne prøver først stille og roligt. Og da man så ikke opnår det, jamen så har man tilsyneladende givet ham gas. Nu kan jeg jo ikke se hændelsen, men jeg har jo læst noget om, at det skulle være efter, han er lagt i håndjern. Og det er klart, hvis det er tilfældet, så er man jo nødt til at overveje, hvorfor sker det. Og nogle gange så er det jo nødvendigt at bruge magt, også når folk er lagt i håndjern, for at få dem pacificeret, så de ikke gør skade på sig selv eller andet, altså slår hovedet ned i jorden eller andet, fordi der er desværre folk jo, der ligesom eskalerer en situation, eller i deres vrede og kamp for at komme fri, kommer til at skade sig selv. Jeg kender ikke den her situation, det er bare for at forklare, at der er nogle gange mange, mange andre aspekter, man skal have med ind over, inden man ligesom endeligt kan vurdere, hvad der er op og ned i sagerne. Og det synes jeg måske nogle gange, man glemmer, både i medierne eller i dokumentarudsendelser eller andet. Det er jo ikke det samme som, at politiet altid er fejlfri. Og der synes jeg, at politiet har en udfordring, at når man kommer i klemme i den her slags sager, så synes jeg jo, man så hurtigt man kan, skal gå ud og sige noget. Og jeg ved jo godt fra systemet, at man kan ikke altid sige noget, fordi det er jo sager, der skal undersøges af politiklagmyndigheden, og så kan politikredsen ikke gå ud og sige noget om dem. Men man kan måske godt nogle gange på baghjul af sagerne gå ud og sige, den sag, som var meget omtalt for et halvt år siden, den sluttede rent faktisk med, at der ikke skete noget, fordi at det var okay magtanvendelse, eller at der er været en situation, hvor der er nogle politifolk, der har fået en bøde eller noget andet, fordi at magtanvendelsen har været grovere, end det var nødvendigt i situationen. Sådan så man prøver at, ligesom at gøre befolkningen klar med, hvad er det for niveauer, de forskellige sager rent faktisk også slutter på, når de har været omtalt meget i medierne.
Så hvad siger du, det her det er et udtryk for? Er det et udtryk for, at politiet ikke har håndteret efterdønningerne, at videoen kom ud, det er den klemme, som de ikke har håndteret korrekt?
Jeg synes, at det ved jeg ikke, om de ikke har, men de er jo tit afskåret for at sige noget, og så kunne man jo godt ønske, at andre kunne sige noget. Og i hvert fald kunne jeg rigtig godt ønske, at medierne, når de har at håndtere de her stoffer, eller undskyld, de her sager, at de så har en vis form for egen kritik i det, og går ud og belyser tingene bredt, og ikke bare hopper med i et kor. Jeg noterede mig også, at den her sag blev vist nok også behandlet i presselogen efterfølgende, fordi man godt selv, stemningen skiftede ligesom efter nogle dage, da man fandt ud af, at det var måske ikke helt det, man selv havde gået ud og råbt om den første dag.
Jeg kan oplyse, at ham her manden, som altså blev sprayet med peberspray, Adam Tat, han oplyste til TV2, at han var blevet sigtet for 4 lovovertrædelser, som politiet har læst højt for ham. Og det var blandt andet, at det, at han betjente sin mobiltelefon på cykel, at han nægtede at oplyse navn og fødselsdato, at ytre fornærmende tale over for tjenestemand og modsætte sig anholdelse. Det var ligesom det, som var på spil her, ikke? Men jeg synes jo, grunden til, at jeg nævner det i sammenhæng med det her, den her anden dokumentar, som også har fået rigtig meget opmærksomhed, der udkom i starten af oktober, der hedder Forfulgt af politiet. Grunden til, at jeg nævner sådan de to sager, det er fordi, jeg synes, begge to tegner et billede af et politi, som det kan virke svært at stole på dem. Man kan hurtigt få lidt mistillid til et system, når man ser sådan nogle videoer eller dokumentarer. Jeg er nysgerrig på, hvad du mener, man bør gøre for at enten rette op på den manglende tillid, eller i hvert fald skabe mere tillid.
Ja, altså jeg tror som udgangspunkt ikke, der er en manglende tillid, man skal rette op på, fordi undersøgelser gennem de sidste mange, mange år har jo vist, at politiet altid ligger i top 3 i forhold til tillid fra befolkningen. Og det skyldes jo et mange, mange årigt godt og dygtigt stykke politiarbejde, hvor tingene kører. Men jeg har jo også noteret mig, at der kommer flere og flere af de her sager. Så sent som i går så jeg en dokumentar, jeg tror den hedder, hvor politiet henne, om flere sager, en voldssag, et indbrudssag og en økonomisk kriminalitetssag, som alle sammen var sager, hvor anmelderne nærmest har også fortalt, hvem der er gerningsmanden, og hvor der går lang tid, flere år, inden sagerne kommer i retten osv. Og det er klart, at hvis der kommer flere og flere af de slags ting, så vil tilliden jo dale en lille smule, og det er altså politiet jo selvfølgelig bevidst om. Det er jo også derfor, jeg mener, at man nogle gange skal selv være med til at gå ud og fortælle om de her sager. Og hvad ligger. Fordi hvis man er lidt mere åben, og det tror jeg godt, man kan være, uden at krænke de involveredes ret, så tror jeg også, at man kan fastholde den høje tillid, der er, og heldigvis er, og berettiget er. Men det er klart, at når der kommer flere af de her åbenlyst mærkelige sager, hvor ting har taget lang tid, eller hvor der kan være tale om ulovlig magtanvendelse, man må følge sig størst, og man må selvfølgelig også gå ud og fortælle, hvis der er politifolk, der er gået over stregen, og de så bliver straffet. Det står jo i den der årsrapport, der kommer fra politiklagmyndigheden hver år, hvor mange sager, der har været behandlet, og hvor mange, der rent faktisk ender med, at politifolk bliver dømt eller får en irettesættelse eller noget andet. Og det er jo heldigvis relativt få sager, men én sag er jo for mange. Men sådan tror jeg, det vil være. Politiet er jo heldigvis et bredt udsnit af den danske befolkning, og det synes jeg, man skal være. Det skal ikke være en eller anden elitær elite, han har sagt, hvor nogen gør det. Det skal heller ikke være alle sammen, at du skal være håndværker for at være det. Det skal være et bredt udsnit af den danske befolkning, og så vil det gå galt en gang imellem.
Og du mener, altså, at det er, at man skal have et bredt udsnit, og derfor at have nogen, som ikke kun er en elite, eller som repræsenterer forskellige dele af samfundet, det opvejer, at der er nogle sager, hvor det kan gå galt, fordi man har nogle personer, der måske ikke kan tøjle den magt, som ligger i hver politimand.
Jeg kan sige, det legitimerer det ikke, det forklarer det måske, og jeg synes, systemet med, at man har et bredt udsnit af den danske befolkning, er det rigtige, fordi at det er jo folk, den danske befolkning, vi møder derude på gader og stræder, uanset om det er til et husspektakel, eller et indbrud, eller en voldssag, så skal vi jo kunne håndtere her og fru Danmark på alle måder. Og det tror jeg, man bliver god til, hvis man selv har et godt udsnit fra den danske befolkning i den masse, som udgør politiet. Men det legitimerer selvfølgelig ikke, at man også så i politiet indimellem har brødne kar. Og jeg vil gerne sige, når jeg nævner ordet brødne kar, så er det ikke fordi, jeg mener, at der i den dokumentar, du henviser til, er brødne kar eller andet. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget som helst om.
Nej. Men bare sådan dit overordnede indtryk af politiets arbejde, sådan som du har observeret det, som en, der er tidligere drabschef og arbejdet hos politiet i rigtig, rigtig mange år. Du oplever ikke, at der er et problem med magtanvendelse hos politiet?
Men specifikt med magtanvendelse oplever jeg faktisk ikke, at der er et problem, men det kan godt være, at der er det i nogle af de her sager, og det skal jeg selvfølgelig beklage, og det er mindst lige så ked af som alle andre, hvis det er tilfældet. Jeg oplever politiets renommé er måske lidt på spil, fordi politiet jo er meget presset og har været det i en årrække, fordi man jo bruger ressourcer på rigtig, rigtig mange andre ting end kerneopgaven. Vi står ved landegrænsen, vi står ved en masse forskellige andre landes repræsentationer i Danmark osv., som følge af eksempelvis angrebet på synagogen. Det skete i 15, 8 år efter, der står vi stadigvæk derinde, og vi står på masser af andre ambassader, og jeg skal ikke sige, om det er rigtigt eller forkert, men det faktuelt er det jo sådan, at man bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på de her ting og på landegrænsen, som jo så går fra de ressourcer, politifolkene ellers har brugt på at opklare kriminalitet, som går ud over borgerne. Og så bliver jo man jo presset, og sagsbehandlingen bliver længere og længere, og det går jo ud over, kan man sige, forholdet mellem borgerne og politiet.
I forbindelse med, at jeg lige skulle læse op på både den her dokumentar og de her forskellige sager, så stødte jeg også på, at der i kølvandet af det her, så er der sådan flere grupper og hjemmesider på nettet, som sådan opfordrer til, at hvis man føler sig forfulgt af politiet, så kan man komme med sin egen historie og skrive til nogle forskellige mennesker, ikke? Jeg tænker bare, som en, der respekterer politiet selv, har arbejdet for dem, hvad synes du om, at der lige pludselig synes at være bevægelser i samfundet, som siger, vi aktivt skal sådan have fokus på, om politiet gør deres arbejde godt nok?
Det har der jo været i mange, mange år, og jeg har en ambivalent holdning til det. Hvis det er nogle bevægelser, der sådan helt faktuelt gør det, så er det super fint. Politiet kan, skal kunne og kan også tåle at blive kigget i kortene. Det bliver vi jo også af en kritisk presse, en konstruktiv kritisk presse, og det synes jeg er super fint, og det er, som det skal være. Når ting går hen og bliver konspirationsteoretiske, og nogen, og det er der jo desværre nogen i de her forskellige grupper, der kan have, har en eller anden fastlåst mening om, at politiet er nogle svin, og at vi skal bruge enhver lejlighed til at dokumentere politiet af nogle svin, så synes jeg, det er dumt at grave grøfter, i stedet for at brede viden ud omkring, hvornår går politiet over stregen, og hvornår gør de det ikke. Og det er jeg selvfølgelig imod.
Og jeg kan sige, Jens Møller Jensen, grunden til, du er, det er, fordi du er tidligere drabschef hos Københavns Politi og leder i Midt- og Vestjyllands Politi, altså også tidligere der, og du er ude med din anden bog, der hedder Efterforsket. Og du beskriver jo her forskellige sager. Der er rigtig mange forskellige ting, som du dykker ned i den her bog. Hvor lang tid har det taget dig at skrive den?
Jamen, Stine Bolter, som jeg har skrevet den sammen med, og jeg, vi lavede faktisk en forlagsaftale allerede i marts 19 med forlaget om, at vi skulle lave en nummer 2 bog, men som vi har været inde på, så kom der en retssag mod mig ud af den første, og at i den baggrund har jeg ikke ønsket at lave bog nummer 2 færdig, så vi har arbejdet lidt med den under corona, sådan på FaceTime, og skrevet et kapitel om ugen nærmest. Og velvidende, at vi vidste ikke, om den ville komme ud. Og først, da jeg for et halvt år siden, altså i foråret her, bliver frikendt i landsretten, der siger jeg endelig go, så vil vi gerne udsende bogen. Jeg kunne selvfølgelig ikke udsende en bog 2, når jeg dybest set ikke kendte landsrettens holdning til, om måden, vi havde skrevet bog 1 på, var i orden.
Jeg lagde mærke til i bogen, at du har jo opdelt den her i flere forskellige sektioner, som ligesom går ned i forskellige typer af områder, ikke? Der er drab og røveri, der er drab og brand, kvindehandel, prostitution, specielle sager, overgrebssager og voldtægt, altså nogle barske sager. Men som en, der har arbejdet med at opklare de her ting og finde frem til, hvad der egentlig er sket, hvad er så de sværeste typer af sager, når du skal finde ud af, hvem der står bag?
Og sværest, det kan jo være, kan man sige, deles i to, er det sværest mentalt at forholde sig til, fordi så er det selvfølgelig noget, der omhandler børn eller fuldstændig sagesløse mennesker, som bliver udsat for grov forbrydelse. Og hvis du snakker sværest i forhold til sådan den tekniske, taktiske opklaring af sagerne, så er det jo andre sager, så kan det jo sagtens være rock- og bandesager, mennesker, der er vant til at lave kriminalitet, som også er observante på at sløre spor og alt muligt andet. Så er der sådan lidt, der er en mental sværhed, og det er selvfølgelig, når det går ud over børn og uskyldige. Og den taktiske, politifaglige sværhed, det er selvfølgelig, når det er folk, der prøver at sløre forbrydelsen, inden de begår den.
Hvorfor er bander, sådan bandekriminalitet, sværere at opklare?
Jamen det er jo netop fordi, at de er sådan historisk, at de jo godt klar over, hvad det er, de eller deres bandekammerater er blevet dømt for tidligere. Mange af dem har jo overværet retssagerne mod nogle af deres kammerater og har selv været sigtet og måske dømt tidligere i sager. Og så er man jo bevidst om, hvis man bliver dømt, fordi man har politiet har kunnet bruge noget telehistorik eller andet til at sløre, eller til at identificere din færden, jamen så tager man jo nok ikke sin telefon med næste gang osv. Der er forskellige mønstre, der går igen. Og så bliver det jo lige pludselig et større puslespil og tager længere tid for politiet.
Er der så en sag, som har gjort mest indtryk, eller som i hvert fald viser sådan noget af det, du gerne vil med bogen?
Altså, jeg har jo altid været meget bevidst om, at man ikke kan differentiere drabsager. En drabsager er en drabsager, de skal alle sammen opklares. Og både af hensyn til de efterladte i de drabsager, der er opklaret, men også i de uopklarede sager, så vil jeg jo ikke ligesom vægte en sag frem for den anden i på den måde. Men jeg kan jo sige, at der er forskel på sager, hvor man, som du selv nævnte, så bliver jeg meget kendt for efterforskningen i medierne af drabet på den svenske journalist Kim Wahl, der jo blev dræbt i ubåden. Og det var jo en type sag, hvor man relativt hurtigt havde gerningsmanden eller den mistænkte, han blev anholdt samme dag, hvor ubåden synker og alle de her ting. Og så er arbejdet at finde de jordiske rester af den dræbte Kim Wahl, og så at få dokumenteret, hvad det er, der er sket. Det var en type sag. Og den er selvfølgelig svær på grund af ikke at finde gerningsmanden, men på grund af teknisk at kunne bevise det i samarbejde med retsmediciner i særdeleshed, og også ubådseksperter osv. Men også at få fundet de jordiske rester, hvor vi jo måtte tale med svenske ligehunde og alt muligt andet. Så der er sådan en lang omvej til at få løst den. Og den anden boldgade er jo trippeldrabet, som jeg skriver over, eller om, som jo er svær, netop fordi det er folk fra bandemiljøet, som begår en forbrydelse. De har gjort nogle tiltag, som ikke umiddelbart kan vise, hvem de er. Og vi efterforsker lang tid i den, hvor vi bruger mange ressourcer på at efterforske omkring våbensager, fordi at den ene gruppering, faktisk den, hvor de dræbte kommer fra, skaffer sig våben osv., det bruger vi en lang række ressourcer på. Men efter et par måneder, da vi ligesom er overstået med det, så står vi mere eller mindre på bar bund. Og der har vi jo så det helt, at en rigtig, rigtig dygtig våbentekniker i National Kriminalteknisk Center, han kigger på et projektil fra sikret fra lejligheden og siger, jeg tror, det her kunne være skudt af en bestemt type revolver, og så tager vi chancen og går i medierne med det, for at finde ud af, hvad det er for en type revolver, og efterlyser den, og er så heldig, at der er en borger, der siger, jeg tror, jeg har været til stede, da det der våben bliver overdraget relativt få timer før drabet. Men alligevel skal vi dokumentere, at den skifter hænder 4-5 gange undervejs, inden den når drabsmandens hænder. Og det er jo et rigtig, rigtig svært stykke arbejde. Men det er svært på en anden måde, og det handler jo om selve at finde frem til gerningsmanden, hvor i ubersagen, der handlede om at dokumentere, at den her person var gerningsmand. Og på den måde er sager for svære på forskellige vis i et politiliv.
Men du arbejdede i over 3 årtier hos politiet, ikke? Blev det ikke lettere, jeg tænker sådan i den teknologiske udvikling, det der med at finde ud af, hvem står bag og finde beviserne og alle de der ting, er det ikke blevet lettere i den periode, du har arbejdet hos politiet?
Det er blevet lettere, det er blevet sværere. Altså, da jeg var ung efterforsker i narkoafdelingen, hvor vi sad med kæmpe store Tandberg spolebåndoptager og lyttede i rummet osv., der snakkede både rockere og andre narkokriminelle, de snakkede jo mere eller mindre åbent på telefonen. Det kan godt være, at de havde nogle kodeord og talte i gåder, men det var sådan relativt simpelt at få oversat. Så der brugte man jo det som bevis i sagerne. Det var jo i virkeligheden nemt. Og i dag er de jo bare bevidst om det, men til gengæld kan man teknologisk rigtig, rigtig meget mere. Så ja, vi har fået en masse værktøjer. Til gengæld er dem, vi efterforsker, blevet meget, meget mere observante på, hvad de skal undgå. Så det bliver sådan hele tiden kattens leg efter musen, hvor man skal udvikle de her metoder, og det tager meget, meget længere tid. Og det er jo også noget af forklaringen på, at sagsbunkerne vokser, fordi man kan rigtig, rigtig mange ting i dag, hvis man skal efterforske en sag til bunds, hvor man ligesom tidligere var inde og kigge sådan helt groft, var der fingeraftryk og måske senere DNA på et gerningssted. Hvis ikke, så skulle man have et vidne, der kunne forklare det, eller måske en telefonsamtale, hvor de tilstod. Det var sådan Det var det, man kunne for 30 år siden, ikke?
Mm.
Og i dag kan du jo rigtig, rigtig, rigtig mange flere ting teknologisk, og kriminalteknikkerne er blevet meget, meget dygtigere. Så det betyder, at paletten er blevet større, og der er mange flere ting, vi skal bruge tid for at undersøge.
Vil det så sige, at kvalifikationerne for at være hos politiet eller være drabschef har ændret sig, fordi metoderne har ændret sig?
Ja, mulighederne er blevet flere, og du har stadig kun det samme antal medarbejdere, og det vil betyde, at enten tager den enkelte sag længere, og bunkerne bliver større, eller også så prioriterer du, og skal jo helst ramme rigtig så en gang imellem, så at man kan løse nogle af sagerne hurtigere, end man ellers ville kunne.
Jeg synes, det er en virkelig spændende snak, og jeg kunne også godt tænke mig, Jens Møller Jensen, også dykke ned i nogle af de her sager, som du også beskriver i bogen, nemlig de sager, som ikke er opklaret.
Ja.
Du beskriver i bogen, du har nogle tal. Du skriver, at som leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestjylland og i Københavns Politi, så har du haft ansvar for i alt 123 sager. 8 af dem er stadig ikke løst.
Mange flere sager, men 123 drabsager, desværre.
Ja, drabsager. Ja. Ja. Drabsager. 8 af dem er stadig ikke løst. Der er jeg bare nysgerrig på, hvordan påvirker det fordi du er jo også bare et menneske, kan man sige. Altså det der med, at der stadigvæk er nogle uopklarede drabsager, hvordan påvirker det en, når man ligesom lægger arbejdskasketten fra sig og går på pension?
Det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, og det har det også været undervejs. Jeg er jo selvfølgelig ikke en type, der sådan dagligt går og ærger mig over den enkelte sag, og fordi så skal man ikke have det arbejde her, hvis man er det. Men omvendt, så er der jo sager, hvor man tænker, at den her sag, den ville vi under normale omstændigheder opklaret, og så er det jo rigtig, rigtig ærgerligt, at den ikke bliver opklaret. Og sådan nogle sager har jeg jo også, og det ved jeg jo ud fra mange samtaler med mange forskellige pårørende til dræbte eller andet, at det, for dem bliver det aldrig lækt, for dem vil det altid være et åbent sår, og de kommer ikke videre, før en sag bliver opklaret, så kan de koncentrere sig om sorgen, og skal ikke også tænke på, hvem gjorde det, og hvorfor. Især det der, hvorfor skulle min kære dø, ikke? Det ved jeg jo gør ondt. Og selvfølgelig er det også fagligt irriterende som politimand, at der er nogle sager, hvor vi tænker, at den her ville vi normalt få opklaret, men vi kan ikke få gennembrudet i den her sag. Det er da skrækkeligt irriterende.
Er der nogen fællesnævner i de drabsager, som der ikke er blevet løst? Altså, eller er det i øst og vest? Eller sådan, er der en rød tråd imellem sagerne? I forhold til, hvilke typer af sager det er?
Jamen, altså, man kan sige, at ærgelsen knytter sig op på, at det nogle gange, eller det jeg er om over, det er jo sager, hvor jeg tænker, at dem ville vi under normale omstændigheder opklare. Og flere af de sager, det handler om, at det er sager, hvor der er mange involveret. Den ene sag, drabet på den unge Chimajen, der blev tævet ihjel inde på Kong Georgsvej, er et ulvekobbel på 10 gerningsmænd, der på fejeste manér, kan man sige, kaster sig over ham og tæver ham ihjel. Så mange gerningsmænd, der plejer vi altid at få opklaret en sag, fordi der er enten nogen, som får nogle skader, andre kan se, eller nogen, der taler over sig til en kæreste, eller en bror, eller noget andet, og så får vi nogle henvendelser. Det fik vi ikke i den her sag. Det er meget, meget mærkeligt og usædvanligt, synes jeg, men det fik vi ikke. Og samtidig er det jo koblet sammen med, at den sag handler om et drab, der sker på åben gade, et sted, hvor der sker færdes rigtig, rigtig mange mennesker. Det er desværre bare en aften, det regner, og det er mørkt. Så selvom der normalt ville have været mange vidner, så var der få vidner, og som ikke rigtig kan se noget, fordi det er mørkt, og det er regn. Og regnen ødelægger også de spor, der kunne være. Mm. Så på den måde bliver det en rigtig, rigtig svær sag.
Og jeg kunne godt tænke mig også lige at trække den tilbage til den sag, som vi har omtalt et par gange, nemlig ubådssagen Kim Wall tilbage i 2017. Fordi det er jo en sag, som har fyldt rigtig meget i medierne og formodentlig også i dit liv, ikke? Det var jo sådan, så i 2020, der blev lavet den her TV2-serie, der hed Efterforskningen, som handlede om den her sag. En rigtig, rigtig fin serie.
Tak.
Som du har været lidt inde over. Vil du ikke lige fortælle, hvad var din rolle på den her serie? Altså ikke sådan, altså der var jo en, der spillede dig, altså, men sådan, du var konsulent, du var med til at lave den. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad var din rolle behind the scenes på den her serie?
Jamen, i virkeligheden forlader jeg jo politiet på baggrund af, at den tv-serie er ved at blive til, og ikke fordi der kom problemer med bogen, som mange tror. Situationen var den, at jeg var i dialog med et tv-produktionsselskab, som gerne ville lave den her tv-serie. De får fat i en manuskriptforfatter, som i første, Tobias Lindholm, den kendte danske manuskriptforfatter og instruktør, som i første gang siger, det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Men vi har så et møde, hvor jeg fortæller historien, som jeg oplever den. Og så ser han en mulighed i at fortælle den her historie fra en helt anden vinkel, end den han og andre kendte fra pressen, men netop om det her, synes jeg selv, fantastiske samarbejde, der var. Det er jo ikke mig, det er jo ikke mine medarbejdere, der har opklaret den her sag. Det er et samarbejde mellem dansk politi, de svenske hundefører og de dykkerne fra det danske minørkorps og for det danske frømandskorps, og det er et forsvarets ubådsekspert. Det er meget, meget dygtige retsmediciner, det er en ingeniør på teknologisk institut osv. Det er et kæmpe stort puslespil, der bliver lagt bag ved scenen, og det er den historie, vi gerne vil fortælle. Og da de gerne vil det, jamen så vil de ansætte mig som konsulent på tv-serien, og det søger jeg politiet om at få lov til at være, og det får jeg afslag på. Og i første omgang synes jeg, det er meget mærkeligt og irriterende, men omvendt synes jeg sådan set, det er fair nok. Argumentet er, at man er bange for, at seerne ikke kan skelne virkelighed fra fiktion. Og det må jeg så købe ind på, fordi det er jo en fiktionsserie. Det er jo ikke en dokumentar, det er ikke mig, der spiller mig eller så videre. Men der bliver lavet et hold, hvor det er jo der Søren Malling, der spiller mig. Og jeg bliver så ansat som konsulent på den her produktion, og har været det fastansat i 10 måneder. Og det er det, jeg starter med at lave den dag eller dagen efter, at jeg går ud af politidøren for sidste gang, så går jeg ind af døren til tv-verdenen og er ansat på det i 10 måneder og med til at lave det.
Og var det et krav fra din side, at Kim Walls forældre skulle være inde over?
Ja, det var helt klart. Altså, den tv-serie var ikke blevet til noget, hvis ikke de ville være med. Og det var selvfølgelig øvrigt også et krav fra tv-selskabet Miso og for Tobias Lindholm, som var manuskriptforfatter og instruktør. Hvis ikke de ville være med, jamen, så kunne den selvfølgelig ikke blive til noget, og det ville de gerne.
Hvorfor var det væsentligt? For dig i hvert fald.
Jo, men man kan ikke beskrive en sådan sag, som har været håndteret på den måde, uden at nogle af de vigtigste mennesker var med i sagen, og de ville som sagt gerne være med, fordi de ville jo gerne have lov til at fortælle også historien om deres datter. De havde jo to betingelser, at deres kæmpestore hund, Iso, skulle spille sig selv, og det fik den jo lov til, og det betød, at de to kendte svenske skuespillere, der skulle spille dem, måtte lære at håndtere den her store hund. Og at det andet, det var, at der var lavet et hjerte på stranden af ukendte mennesker, som startede med at lave et hjerte i sten på stranden tæt på, hvor de bor, hvor der står Kim inde i. Og det hjerte, hvis Tobias ville bruge et hjerte i tv-serien, så var det hjerte, der skulle bruges. Der skulle ikke laves et kunstigt hjerte. Og sådan blev det, og der blev nogle fine, fine scener ved det hjerte.
Jeg synes, det var interessant det der med, at de ville have deres hund med i serien. Ved du, hvorfor de ville have deres hund med?
Jeg tror, at det var, eller jeg ved, at det er en væsentlig identitet. Hunden er desværre død, men det er en væsentlig identitet i deres liv, og derfor synes de, at hvis de skulle portrætteres af nogle skuespillere, så skulle hunden i hvert fald være der, så man ligesom vidste, at på den måde, at der var et direkte link til den hund, der også havde kendt Kim.
Jeg synes, det var en rigtig, rigtig fin serie, fordi som du selv siger, Jens, så den satte fokus på det arbejde, der var. Den handlede om folkene omkring det, der foregik, mere end det handlede om ham, der havde begået drabet, ikke? Men jeg er nysgerrig på sådan dit take på, hvornår det er for tidligt, fordi det var jo noget af kritikken, da det blev meldt ud i sin tid, at det var jo 3 år efter begivenheden, så valgte TV2 at lave den her, eller Cosmofilm, eller hvad det hedder, produktionsselskabet, ikke?
Miso.
Miso, ja. Ja, ja, Miso lige præcis. Altså, der gik ikke særlig lang tid. Der gik 3 år fra, at det skete, til at TV2 udkom med den her serie. Det vil jo i nogens øjne, alt andet lige, uanset hvor god serien den er, så er der nogen, der vil sige, det er for tidligt.
Ja.
I din optik, hvornår er det for tidligt?
Jamen, jeg tror, det er i hvert fald for tidligt, hvis det kommer under retssagen, og det er også for tidligt, hvis det kommer lige kort efter retssagen slutter. Men nu gik der gik næsten 2 år efter, at sagen var pådømt i landsretten, og frem for alt, så forældrene havde jo accepteret, at det var også et okay tidspunkt. Og så tror jeg også, det handler en lille smule om lydigheden i den enkelte tv, og hvad er det for detaljer, man behandler. Og der var jo ikke på den måde nogen makabre detaljer i den her. Havde det været en anden type udsendelse, måske en mere dokumentaristisk omkring selve gerningen, og hvad var det, der skete, og hvordan skete det, og teknisk og sådan noget, så kunne det da godt være, at der skulle være gået længere tid. Så jeg tror, der er forskellige parametre indenover, der gør at legitimere, hvornår det var. Jeg synes ikke, at det var for tidligt selvfølgelig, fordi ellers så havde jeg ikke kunne være en del af det. Men jeg synes, at netop lødigheden i den her udsendelse, og det den behandlede i forhold til sagen, ikke drabet, men opklaringen og efterforskning af det, det synes jeg gjorde, at det var fint afpasset tidspunkt.
Lærte du noget om... En ting er, at jeg forestiller mig, at du lærer en del om, hvordan det er at skyde en tv-serie. Men lærer man noget om sig selv eller sit eget arbejde, når man ser det gengivet af en skuespiller, og det bliver kogt ned til en tv-serie på x antal afsnit? Lærte du noget der, eller var det sådan bare en oplevelse?
Det var en kæmpe oplevelse, og så var det, som du er inde på, en stor læring om, at en seriøs tv-produktion, der er man måske 80-90-100 mennesker samlet på en dag, og på den dag optager man et eller andet sted mellem 1,5 og 3 minutters tv. Det synes jeg var tankevækkende og meget, meget overraskende, at vi skulle bruge 90 dage på at optage en tv-serie i 6 afsnit af par 40 minutter, ikke? Det var tanke eller grænseoverskridende. Men det er klart, at når man står udefra og ser sig selv, og for den sags skyld kunne det lige så godt have været en anden en anden politileder blive spillet af en skuespiller i nogle tætte menneskelige scenarier, hvor der er gråd eller tårer på begge sider og følelser i det og efterreaktioner og så videre. Det gør der et stort indtryk på en og noget af den erfaring har jeg vel prøvet og gerne vil bibringe i forhold til eksempelvis underretning af pårørende fra politiets side, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør det her seriøst, for det betyder altså meget, meget for de mennesker, som man taler med i nuet, når politiet går ud af døren og ikke ser dem mere, der kommer en reaktion. Og det var jo det, som man kun kunne vise i tv-serien, fordi at Ingrid og Joachim Mahl selv ville spille med, og de fortalte jo deres historie til Tobias Lindholm, som jo så kunne bruge den i tv-serien. Og der ser man jo, hvor voldsomt de helt naturligt reagerer, og hvor kede af det de er, når politimanden forlader stedet osv. Jeg har været så heldig, at mange af landets politikreds har bedt mig om at komme ud og holde foredrag om den her sag osv. efterfølgende. Og der har jeg da fortalt, at jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har sådan nogle oplevelser med i baghovedet, når man er ude og underrette. Det er ikke et øjebliksbillede. Man skal også tænke på, hvad sker der lige bagefter. Mm. Så selvfølgelig lærte jeg noget af det.
Og der er en meget sjov anekdote i bogen, som du er ude med efterforske, hvor det virker også, som om det gik op for dig, hvor rodet din bil var.
Ja, men det er rigtigt. Netop fordi det var vigtigt, at Ingrid Joachim selv var med i tv-serien, så havde jeg aftalt med Tobias Lindholm, at vi sammen skulle køre over, og jeg skulle introducere ham til dem, og så skulle jeg jo selv efter en kop kaffe, så skulle jeg forlade deres hjem og gå en tur med hunden, mens de kunne snakke om, de ville være med ham uden min indblanding. Men den dag, der var min bil, jeg synes, jeg havde ryddet lidt op i den, når vi kørte derover. Og da vi så står 8 måneder senere og skal til at optage, så kommer jeg ud og ser, at regissøren, de har sådan en tom krabkasse, hvor der står Jens Møllers bil på. Og det var sådan, nå ja, men regissøren, det er jo dem, der sørger for, at tingene bliver realistisk. Så jeg var jo nysgerrig og gik hen og kiggede. Og jeg tænkte, der må være nogen, der har taget fejl. Det er en skraldespand, fordi der lå nogle brugte kaffekopper og så videre. Og så siger jeg, hvad er det? Jamen, det er Tobias, der har sagt den her, fordi sådan siger, det skulle de sprede ud i den bil, som tv-serien Jens Møller skulle køre rundt i, fordi så lignede den min bil, og det var desværre nok rigtigt.
Det er sjovt. Det er jo sådan noget, man ikke har lyst til at opleve på egen krop, det der med at se, hvor meget man egentlig... Det, hvis man får det lige på afstand, så kan man se, at det er så meget, jeg roder. Ja. Jens Møller Jensen, du er altså tidligere drabschef hos Københavns Politi og leder i Midt- og Vestjyllands Politi, og du er ude med den her bog, der hedder Efterforsket. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om sådan... Og det ligger måske i forlængelse af det, vi lige talte om her, men sådan selve den dækning, der er i medierne... Du bliver også brugt som ekspert i forskellige sammenhæng, ikke? Har du oplevet en stor ændring i måden, medierne dækker nyheder, historier, når folk forsvinder, eller når folk bliver slået ihjel? I løbet af det sidste, du har arbejdet 37 år, ikke hos politiet?
Men der er jo forskel på sagerne. Sådan helt generelt, så har det jo altid været sådan, at det er jo sagerne om de yngre kvinder, der bliver dræbt eller slået ihjel, som bliver dækket, og så er der andre sager, der bliver knap så meget dækket, og så er der sager, hvor det er interessante personer, som medierne kender i forvejen, de bliver jo også dækket. Og så er det jo dem, der er meget bestialske eller anderledes, så bliver de dækket. Og så undskyld, jeg siger sådan lidt ellers, men et almindeligt drab, og det bør der heldigvis ikke være noget, der hedder, men et almindeligt drab, hvor mand slår kone ihjel, som jo er langt klassikeren i det, bliver jo ikke dækket i nær samme omfang. Og det er der jo nok noget naturligt i, fordi der er jo også noget, kan man sige, hvad er det, at folk... skal læse eller se eller høre i medierne i forhold til, hvad er nyt og hvad er interessant ud fra et lytterperspektiv eller læserperspektiv. Så det er jo sådan nogle sager helt tilbage i tiden, Stine Geisler og nogle af de der kvindedrab fra 90'erne, og så op igennem en sag som ubådssagen bliver jo meget dækket, fordi der er det her mystiske med en ubåd, den semikendte gerningsmand og en yngre udenlandsk journalist. Det bliver noget mystisk, men fra nyere tid kender vi jo Emilie Weng-sagen, og vi kender sagen på oppe fra Mia i Aalborg, som måske er den, der er blevet mest mediedækket de sidste par år, og der var jeg selv oppe at dække den sag for TV2, og synes også, det var en meget, meget voldsom oplevelse at komme som tidligere politimand, og lige pludselig sidde og overvære sådan en retssag, og overvære den her medieinteresse indenfra. Vi lavede selv nogle programmer, som vi lavede hver dag efter retsmødet, hvor vores tanke egentlig var, at de skulle være pæne og sober. Det blev de også, Men alligevel fik vi kritik over, at vi ligesom lavede et fast program om det her. Måske især fordi vi lavede et dagen før, hvor vores tanke var, at vi ville jo forklare, hvad sker der i en retssag, og det var det, vi havde udgangspunkt i osv. Vi synes, vi havde det hele i orden, men alligevel kom der kritik af det, fordi vi sad med headset på, som vi nu sidder på, når man laver radio. Mm. Det gjorde vi, fordi vi også lavede radio den dag. Men så blev det sammenlignet med en sportsbegivenhed, fordi vi ligesom lignede nogen, der sad i studiet til en sportsbegivenhed og lavede en optagsudsendelse. Så man skal være bevidst, når man laver sådan noget, om der er rigtig, rigtig mange følelser i det her fra forskellige mennesker. Og jeg tror, alle nyhedsmedier skal tage forskellige former for kritik ind og forholde sig til det. Og så må de jo vælge, hvilken linje det er, de hver især laver. Og i den sag, der noterede jeg mig jo, at også det, som vi normalt, dem der er hardcore, dækker tingene ret hardcore, nogle formiddagsbladene osv., at de havde også lagt en anden etisk barriere ned over det, og omtalte ikke alt ordret, hvad der blev sagt i retten, og det synes jeg var absolut fint, man gjorde, at man ikke gjorde det. Og alligevel blev det jo en ret hardcore dækning fra mange sider.
Altså det, man ikke omtalte, var det mere sådan de specifikke, bestialske, lidt, altså de grafiske, væmmelige ting, som man ikke, som man undlod?
Ja, det er okay. Nogle af detaljerne i forhold til hvordan man parterer et menneske, eller hvor mange stykker, eller alle sådan nogle ting, ikke? Okay. Fordi det synes man ikke, der var grund til at sprede.
Men hvad synes du i forhold til det? Fordi at jeg kan godt huske kritikken her fra sommer, hvor der var de her magasinprogrammer, som også udkom som podcast på TV2. Altså de her programmer, hvor at det blev jo... Jeg husker det som om, det som ramte folk, det var mængden. Altså det var jo ikke det, altså det var tiden, der blev brugt til at omtale det her og sætte fokus på det. Mm. Det var jo ikke så meget, altså der var jo altid blevet sat fokus på det, når folk forsvinder, når folk dør, når der er en retssag, men det var det der med, at der var en optakt nærmest. Altså der var det der, som du også siger, en ting var mikrofonerne, der fik det til at virke som en fodboldkamp, men det var også det der med, at det virkede som om, vi skulle varme op til det. Altså jeg er bare nysgerrig på, hvor tror du grænsen går henne?
Jeg ved ikke, hvor grænsen går, og jeg er ret sikker på, at den grænse, der er flydende fra sag til sag, og den vil også være flydende over tid, fordi at, der sker ændringer, og nogle gange kan det godt være, at lige pludselig så kommer der, hvor man bliver mere tilbageholdende fra medias side, fordi det er det, folk vil have. Men lige nu, så tror jeg, at man dækker tingene sobert, men også detaljeret, men selvfølgelig er der nogle detaljer, man tager fra. Vores optagsudsendelse handler jo blandt andet om, at vi gerne... Jeg holder foredrag. Det gør jeg blandt andet sammen med Janne Petersen, som var vært på programmet. Vi hører jo rundt omkring, hvad det er, folk spørger ind til. Hvor stor uvidenhed kan der være omkring, hvordan en dansk retssag virker, og en hel masse af de ting. Det var noget af det, det var blandt andet derfor, vi lavede en optagsudsendelse for at forklare, hvad er det? Hvad er et nævningen ting? Hvad er en domsmandssag? Og hvem er spillerne og aktørerne i der side? I den, som blev kaldt en optagsting i medierne, Der går vi jo ikke ind og skildrer sagen i detalje fra dag 1 af til dag 2 af, og alle de her skrækkelige ting. Det er jo ikke det, vi gengiver. Vi forklarer sådan kortfattet, hvad det, der sker, og så forklarer vi, hvad det, der skal ske de kommende dage, og hvorfor tager det så mange dage, og hvem er de der fagvidner, der skal ind og vidne, og alle sådan nogle ting. Så vi synes jo, vi var opløsende om tingene i forhold til, hvad vi vidste, at folk normalt spørger ind til.
Men er der ikke noget i det der med, at man laver et tv-program, eller en podcast, eller hvad end det er, for at tilfredsstille en lytterskares nysgerrighed? Hvis det udelukkende er det, det handler om.
Selvfølgelig skal alle medier også selv tage det ind og tænke etik og moral i det, og hvad giver mening i forhold til det her. Og det er jeg sikker på, at det har alle medier også gjort før, og garanteret også undervejs, og garanteret også efter, og det kan godt være, at de så lægger en anden linje en anden gang.
Jeg hæftede mig ved det, du sagde før, Jens, i forhold til det her med, at det kan være særligt sager, der handler om kvinder. Piger, nævnte du her, ikke? Jeg er bare nysgerrig på, er det noget, du sådan generelt har oplevet, at hvis, og det er jo selvfølgelig et tænkt eksempel, men hvis vi har at gøre med en sag, hvor det er en pige og en dreng, der forsvinder, så får sagen med pigen, mere opmærksomhed?
Nej, jeg tror, at grund til, at det er sådan, det er jo desværre, at det jo oftest er mænd, der mishandler og slår kvinder ihjel, og også, at der er nogle sædelighedsforbrydelser og drab på unge piger, som hænger sammen med det. Og så er det jo derfor, at de får den store bemærkning,
opmærksomhed.
Men når vi har jo også set nogle af de her sager, hvor unge mænd efter en by eller en tur i byen om natten går ned til havnekajen og forsvinder, de har jo også fået stor opmærksomhed, men som regel jo kun i kortere tid, fordi så bliver de jo fundet, druknet desværre osv. Og jeg tror simpelthen nok, hvis vi havde en sag om en en ung mand, som forsvinder 13, 14, 16 år, eller hvad de nu er, og så det viser sig, at han bliver fundet dræbt en eller fem dage efter, og at der er tale om enten et drab alene, eller en seksuel forbrydelse og drab, de vil, tror jeg, vil få lige så stor opmærksomhed. Jeg tror, det er at det her unge, uskyldige mennesker, som bliver udsat for en grov, grov forbrydelse, af noget, som folk vil identificere som en ond person.
Det er i hvert fald noget, som der desværre stadigvæk sker. Nu kan man sige, nu er det ved at være lang tid siden, jeg har stødt på noget i hvert fald. Men hele det her, det er jo godt, der er nogen politifolk, efterforskere, som er der til at undersøge, når folk de forsvinder. Og jeg er nysgerrig på sådan, her til allersidst at høre, hvad håber du, man får med, Jens, når man dykker ned i den her bog og bliver klog på politiets arbejde? Fordi det er jo det, det handler om. Det handler om, hvordan politiet og efterforskere, de ligesom gør deres ting, sådan, så at man kan opklare forbrydelser. Hvad håber du, man får med fra efterforsket her?
Jeg håber, man bliver en lille smule klogere på politiets arbejde, og at man er en lille smule mere tryg, eller i hvert fald lige så tryg, som man, da man startede med bogen, og ligesom har en viden om, at dansk politi er faktisk ret dygtig.
Det er en rigtig fin bog. Tillykke med udgivelsen. Tak. Og tak, fordi du kiggede forbi, Jens Møller Jensen, og så vil jeg ønske dig en rigtig god aften.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.